Čućemo božićni intervju mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, koji je dat za radio televiziju Republike Srpske. Odgovor na sva moguća pitanja koja čovjek može sebi da postavi kao pojedinac i kao zajednica, sažeti su u tajni rođenja Bogomladenca Isusa Hrista. Čovjek je stvoren zbog toga da bi se susreo sa Hristom, rekao je u božićnom intervju za Radio Republike Srpske, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije Porfirije. O značaju duhovnog zajedništva, o ovom velikom prazniku, o ulozi porodice danas, o suštini proslave Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika, sa mitropolitom Porfirijem razgovarala je urednica Radmila Karanović.
Vaše visoko preosveštenstvo, Božić je prilika za porodično okupljanje. Ovaj praznik se obično proslavlja u krugu porodice. Kako vi vidite ovu instituciju danas? Šta je u ovakvim vremenima činiti da bi se porodica održala na okupu?
Ja pre svega danas u velikoj radosti praznika Božića moram da čestitam svim pravoslavnim vernicima u Republici Srpskoj, ali i širom sveta, ovaj veliki praznik radosnim pozdravom: mir Boži, Hristos se rodi. Zaista veliko čudo, velika tajna, odgovori na sva moguća pitanja koja čovjek može sebi da postavi kao pojedinac i kao zajednica, rekapitulirani su, sažeti u ovoj tajni rođenja Hristovog. Ne samo da porodica može da dobije i odgovore i razrešenja svih svojih problema, nego i pojedinac i čitav svet. Svet je i stvoren, čovjek je stvoren zbog toga da bi se susreo sa Hristom, sa Sinom Božijim. Sin Božiji je već uvek tu sa nama i uvek je na našoj strani, bez obzira da li smo mi protiv njega, da li smo se udaljili od njega, da li smo mu se suprotstavili rečju, delom i mišlju. Samo je stvar u tome da mi moramo da otklonimo prepreke koje smo postavili između sebe i njega, kako bi onda mogao on da u nama i kroz nas dejstvuje i da nam život bude plodotvoran. Porodica, postavili ste pitanje, ima li šta svetije od porodice? Ima li šta važnije od porodice? Ima li bolje mesto da se čovek utemelji i da se počne razvijati ispravno, zdravo, normalno ako hoćete, od mesta i prostora porodice? Ali nažalost već vaše pitanje pretpostavlja i konstataciju i opis situacije. Porodice su nam razbijene i to već nije skoro ništa novo, to već traje i gotovo da smo se navikli na to da ne postoji porodica. Sigurno da ima više razloga zbog čega je to tako. Ali jedan i osnovni suštinski razlog jeste upravo odsustvo zajednice, žive zajednice sa Bogom, odsustvo svesti o tome zbog čega smo ovde u svetu i šta je cilj našeg života. I zato baš praznik Božića, koji i tamo gde je polako izgubljeno osjećaj šta to znači naša zajednica sa Bogom, šta to znači da Sin Boži, da Gospod dolazi u naš svet, i tamo gde je to već zaboravljeno, negde nesvesno i podsvesno u nama, sigurno i u našem narodu pravoslavnom srpskom, postoji kao arhetip, kao zaboravljena istina da je Bog, to jest Božić, mali Bog, Hristos taj koji nas okuplja, da je On stožer I zato i spontano, čak i kod onih koji su ateisti, koji nisu pobožni, koji nisu vernici, koji ne idu u crkvu, mi vidimo jedno spontano okupljanje pre svega porodice za Božić. Jer Božić je događaj mira, po primustvu, par excellence događaj mira. To je događaj, činjenica izmirenja Boga i čoveka. I kad se čovek izmiri sa Bogom, miri se sa svim ostalim. Ako je Bog na prvom mestu, onda je sve na svom mestu u našem životu. Ako je mir sa Bogom na svom mestu, onda je svaki mir neophodni i potrebni na svakom mestu. Dakle, nema dovoljno Boga u našim životima, a to znači nema dovoljno evanđelja, nema dovoljno svesti o onome šta treba da budemo, nego je nastupio naš individualni pogled na svet, egoizam, samoljublje, sebičnost, i to pre svega započinje u jednom porodičnom miljevu i porodičnom ambijentu. Roditelji pre svega i nesvesno vaspitavaju decu da budu egoisti. Ko danas decu uči da budu sveti? Jer kaže neki roditelj svom detetu da se trudiš da budeš sveti, da ispunjavaš zapovesti Božje. Ne, nego se trudi da pre svega mu ispuni svaku želju kako ne bi dete roditelju stvaralo haos i stvaralo nemir, nego mu kupi sve što dete hoće, dete se tamo bavi u svom ćošku svojim poslovima, roditelj se bavi svojim poslovima. Pa znate koliko samo ima slučajeva...
Kako tome stati u kraj?
Nema druge, nego moramo se vratiti sebi, a to znači moramo se vratiti Bogu. Naravno, u Republici Srpskoj ne smemo biti nezadovoljni, ponekad zaokupljeni problemima svakodnevnice, ne vidimo da se ipak čine i da su učinjeni nekakvi pomaci i u našem narodu, u našoj crkvi. Imate veronauku ovde, ima zaista veliki broj, ja moram to da kažem, na primjer kod nas, u našoj mitropoliji, u manastiru Lepavina, često dolazi mnogo naroda na bogosluženje, ali najveći deo naroda iz Republike Srpske. To znači da ovde u ovim prostorima još uvek postoji jedno zdravo duhovno tkivo. Znači, ne smemo biti nezadovoljni, ali s druge strane moramo biti i oprezni i moramo stalno i sve više se vraćati sebi, a to znači vraćati se Hristu. Ne vraćati se unazad i biti konzervativno u smislu da mi sada pokušavamo da živimo nekakva prošla vremena. Hristos je uvek jedan isti. U svakom vremenu on se svedoči na drugačiji, na poseban način, ali uvek se svedoči. I u naše vreme mi ne možemo da ignorišemo i tehnološki napredak i civilizacijski standard i napredak nauke i opšte socijalno okruženje, ali večna istina uvek i u svako vreme treba da se svedoči, doživljava na isti način, to jest ta večna istina, to jest Hristos treba da daje smisao svakom vremenu i da ga preobražava u večnost. Dakle, treba se vratiti sebi, a pored praktičnih stvari, rekoh ovde, ipak ima dosta toga što je za pohvalu, kao što je to veronauka, crkve su i hramovi ipak puni, ima dosta i mladog sveta koji dolazi u crkvu, ali treba da se potrudi svaki roditelj, ako hoće da ima zdravu porodicu, evo vezano za porodicu, da pre svega se moli Bogu za decu. Znači, u svaka vremena je previše govora, previše poučavanja verbalnog, ponekad dosadno i naporno onome koji sluša. Znači, treba mnogo više roditelji, deci, Bogu da govore o deci, a deci manje o Bogu i bilo čemu drugom. Znači, da govore Bogu o deci, to znači da se mole Bogu za decu. Ali čim se mole, znači da će biti postaknuti iznutra i da ponešto se potrude da ispunjavaju onoga što Bog od njih traži. Ne može život da se deli na retoriku i s druge strane na drugačiju praksu. To je da jedno govorimo, drugo da činimo. Moramo pre svega mi da se potrudimo, donesemo Hrista u svoj život. A to ne može bez molitve, bez posta, bez truda da ne ogovaramo, da ne mrzimo, da ne zavidimo, da praštamo, da tražimo oproštaj, da budimo milostivog srca. Znači, bez toga nema ne samo dobre porodice, nego nema sreće u čovjekovom životu. Egoizam, pohlepa, mržnja, to su strasti, ali to je otrov koji onoga koji to u sebi nosi, makar i bio spolja uspešan, ni bogat, ni slavan, ni moćan, čine u suštini krajnjim i posljednjim bednikom, čine ga najnesrećnijim čovjekom, jer on nikada ne može zadovoljiti svoje apetite, makoliko bio žedan slave, bogatstva i tako dalje, moći. Nikada iz ovek neće biti naj u bilo kojem od ovih segmenata. I ako bude za kratko, dolazi drugi i on ga izbacuje iz koloseka i sedla prvoga.
Božić je praznik mira i praštanja, to ste već kazali. Zašto se za Božić najviše priča o miru? Koliko su ljudi danas spremni da praštaju jedni drugima i koliko je važno u našim životima zapravo praštanje?
To je praznik mira zato što je Bog onaj greh koji je učinio Adam, prvi greh koji je odvojio ljudski rod od Boga, posvađao ga sa Bogom, premostio je Bog taj jaz i izmirio je sebe sa Adamom, to je sa čovekom, sa ljudskom prirodom. I otuda je to praznik mira i simbol mira i pokazatelj mira. A ovo drugo što ste me pitali vezano za praštanje, egoizam je prepreka praštanja. Ali praštanje šta znači? Praštanje i iskanje oprošta ne treba da bude samo pojedinačni događaj u našem životu. To treba da bude jedna stalna atmosfera i ambijent u kojem živimo. Jer praštanje smatra pružanje i davanje prostora drugome da bude pored mene. Drugi koji se možda nekim svojim gestom udaljio od mene, nekim svojim pogrešnim postupkom, reču i tako dalje, udaljio od mene, ja sada i hoće da mi se približi, neophodno je da mu otvorim vrata srca. I otvaranje vrata srca jeste upravo praštanje, kao s druge strane i iskanje oproštaja. Dakle, praštanje u suštini jeste popravljanje, isceljenje, vaspostavljanje poremećenog odnosa između dva čoveka, prijatelja, brata, suseda i tako dalje. Međutim, mi smo neobično opterećeni egoizmom i samoljubljem. I nedavno sam čuo ni manje ni više nego od jednog sveštenika, koji je pritom, ajde da kažem i kao sveštenik, imao problema sa svojim episkopom. I možda je zaslužio neku kaznu. Episkop mu je sve to na neki način oprostio i dao mu dostojanstvo koje mu pripada, ali on je bio u nesuglasicama sa drugim ljudima. I u jednoj priči sam slušao kako on sad pokušava da objektivno pokaže ko je u pravu. I ja mu kažem, rekao, brate, uopšte nije bitno ko je objektivno u pravu. Insistiranje na objektivnom pravu jeste insistiranje na distanci. Nespremnost da prihvatiš brata koji je slab i nemoćan i njegov greh je bila njegova bolest i nemoć. Evo on sada vapije, tražeći od tebe oproštaj da se isceli i ti mu ne daš tu mogućnost. Dakle, nije važna objektivna činjenica i tačnost, logički i matematički pokazana, jer ona hoće da svako zadrži svoju poziciju i svoj stav, a to je distanca i udaljenost. Nego je važno ko je oprostio. Oprosti nam dugove naše, kao što mi oprašamo dužnicima svojim, kaže mi, se molitvi Oče naš, i mi to svaki dan po mnogo puta izgovorimo. Zamislite kakav je to paradoks, šizofreno naše stanje, da svaki dan tu molitvu izgovaramo, a da nismo spremni da oprostimo. I sjećate se priče iz Evanđelja, u kojoj jedan gospodar oprašta veliki dug svome sluzi. Zauvek. A ovaj sluga odmah posle čina u kojemu je gospodar oprostio njegov dug, susreće svoga dužnika kojemu je dužan nešto sitno i zahteva da mu dužnik vrati. I naravno gospodar je, kad je čuo za ponašanje svoga sluge kome je prethodno oprostio veliki dug, promenio svoj stav i dao je da se vrgne u tamnicu. Dakle, šta nas može da učini da u nama zasija ikona Božija? Isključivo iskanje oproštaja i praštanja. Jer smo svi grešni. Ko može za sebe da kaže da nije grešan? Ti si jedini bez greha, pravda je tvoja pravda večna, kaže Sveto pismo. Znači, ako sam ja grešan, pa kako mogu da budem surov u odnosu na moga brata, koji ima neki svoj greh, neku svoju nemoć i da mu ne praštam? Zar sam ja njegov sudija? Znači, veoma je važno da ištemo pre svega oproštaj i da praštamo. I još jedno, kad oprostimo, da stavimo tačku. Jer često ljudi kažu, pa ne, ja sam njemu oprostio zapeta, ali. Nema ali. Ako si mu oprostio, imaćeš mir. To je kriterij mera mira. I ako si istinski tražio oproštaj, imaćeš mir. Ako nisi uradio bilo jedno, bilo drugo, imaćeš jedan potpuni i totalni nemir koji tebi pravi haos u tvom životu.
Živimo u vremenu velikih previranja kod nas i u svijetu, gdje se dešavaju razne prirodne nepogode i kataklizme, ali i materijalne oskudice. Kako i na koji način to može da utiče na čovjekovo vjerovanje u Boga i da li će ova godina biti bolja i koliko to zavisi od nas?
Sve biva po promislu Božjem. Čitava istorija ljudskog roda nije spontani razvoj nekakvih urođenih sila u prirodi. Sve biva po pomislu Božijem, a mi smo dužni da kultivišemo, da negujemo sebe i da negujemo prirodu oko sebe. Naravno, ne treba tu za čovjeka koji ima veru u Hrista i zna Sveto pismo, zna Sveto evanđelje, ne treba mu mnogo mudrosti da razume da su prirodne kataklizme prirodna posljedica čovjekovog odnosa prema prirodi, to jest prema svetu. Ne postoji ništa što nije duhovno. Mi često mislimo da je duhovni život naš individualni život koji se odvija u našoj sobi, u našoj porodici ili u krugu hrama. Čovjek je duhovno biće, a to znači da sve što čini ima i svoj duhovni aspekat, svoju duhovnu konsekvencu. Šta to znači? To znači da čitav njegov život treba da bude molitva i da je svaki čovjek svojevrsni sveštenik. To jest, Bog je stvorio prirodu kao raj i čovjeka postavio u tu prirodu, u materijalni svet, da neguje taj materijalni svet, da se hrani od plodova materijalnog sveta, od plodova prirode, ali da toj prirodi daje ljubav, da je neguje, da je kultiviše, da je čuva. Međutim, mi smo svedoci jednoga divljačkog, raskalašnog, razuzdanog odnosa prema prirodi. Da pođemo samo od bacanja smeća gdje stignemo. Da ne govorimo od takve eksploatacije potrošačke prirode i materije, da je ona izgubila svoju harmoniju. Izgubila svoju kohezionu silu. Čovjek joj ne posvećuje ljubav od koje i ta priroda živi. I nije mogao biti drugačiji rezultat nego da ta priroda za sve ono što čovjek od nje otima, više nego što mu treba, pohlepno, i to u socijalnom kontekstu kad se razmišlja i kad se prenese na taj kontekst, uzimajući moćniji samo za sebe, a drugi koji je također ikona Božija i po prirodi isto čovjek kao i on, sa istim potrebama, umire od gladi. Pa zamislite do koje mere je pao čovjek, srozao se. Kakva je to dekadencija? Da je moguće da jedan ima 1000 i 1000000 puta više nego što mu treba, a da drugi, da dete umire od gladi. Zamislite do koje mere je čovjek sebe opredmetio i postao materija. Da na planu ekonomije, ja sam to svojim očima video i bio sam zgranut, nisam mogao da verujem, bio sam student tada u Grčkoj. Prolazio sam nekim planinama, išao jedan manastir i odjedanput video u kanjonu nepregledni limun. Rekao, šta je ovo? I kažemo ljudi, pošto je Grčka tada već bila u Evropskoj uniji, postoji određena količina limuna koji Grčka treba da proizvede po modelu, da bude toliko veliki, takve boje i tako, takvog ukusa i tako dalje i tako dalje. Sve što više proizvede mora da baci, ali ne samo da baci, nego da baci i otrov po tome, da ne bi došao neko da uzme to pa da ne daj Bože se okoristi. A onda proizvođač seljak koji uložio trud, vreme, napor, znoj, pare, dobije nekakvu kompenzaciju finansijsku iz ne znam kakvih fondova. Pa to je katastrofa, tolika je to šteta. Da pođemo samo od to koji je proizveo. Zamislite kakav je to haos u njemu. On je uradio sve. Običan tamo seljak.
Nije kriv što je da. Tako rodilo.
Ali ne samo to, kakva je to konfuzija. On je uradio sve blagosloveno. I sad je došao u situaciju da taj plod baci i da mu neko da pare. Pa i on će se izvitoperiti. Ili, ako neće da se izvitoperi, ako ne pristaje na to, neće se baviti tim. Dakle, šta hoću da kažem? Da ne treba da nas čudi što se priroda okrenula protiv nas. I okretaće se. Sve više i više. I već sada, gde god da se čovjek nalazi, nailazi na prirodu kao svoga neprijatelja. Dakle, opet Božić, praznik Božića je dobar podsjetnik, znak za uzbun, mir Boži. Izmirimo se sa Bogom i kad je Bog na svom mestu, sve će samo po sebi onda da se reši i sve će biti na svom mestu.
Vaše visoko preosveštenstvo, već nekoliko mjeseci ste na čelu Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i cijele Italije. Kako danas žive Srbi na području Mitropolije? Koliko ima vjernika, koliko sveštenstva? Kakvo je stanje sa crkvenim objektima, s obzirom da je na ovim prostorima došlo do velikih stradanja u Drugom svjetskom ratu, ali i u posljednjem ratu 90. godina. U kakvom raspoloženju vjernici na području ove mitropolije dočekuju najradosniji hrišćanski praznik?
Ja nisam dugo u Hrvatskoj, od nedavno sam na čelu mitropolije, tako da još uvijek nemam jasno i potpuno definisanu sliku. Ali u svakom slučaju, i pored toga što se vidi da ima nekog napretka, Hrvatska u Evropskoj uniji, moraju da se poštuju neki zakoni i pravila, ili pre svega moraju da se donesu zakoni, mada često i ovde, to jest i u Hrvatskoj, kao i drugde dolazi do nekog raskoraka između onoga što se donelo i što je deklarativno od onoga što je praktično, što se sprovodi u praksi. Dakle, s jedne strane ima boljitka, ima napretka i ruku na srce, zato su zaslužni mnogi državni faktori. Oni ukazuju veliku pažnju manjinama i nacionalnim i verskim. S druge strane, osjećaju se ipak posljedice i ovoga rata i onog prethodnog i uopšte jednog suludog iracionalnog konflikta između dva naroda koji su toliko isprepletani. Čak biološki imate bezbroj mešovitih brakova svugde i u Srbiji i ovdje u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj. Decu koje su proistekla iz tih brakova, narodi koji su srodni iz iste klice potekli, gde imaju potpuno isti kulturni obrazac. Suludo je i tragično da su odnosi takvi kakvi su. A posljedice tih odnosa i sada se osjećaju kada je reč o pravoslavnim vernicima. Naime, hvala Bogu, narod dolazi u crkvu, vidi crkvu kao jedan svoj duhovni prostor, kao prostor svoga identiteta i očuvanja sebe i s druge strane naoružavanja svoga unutarnjeg bića za susret sa zajednicom u kojem se nalazi, u kojoj se nalazi, koja je za nijansu drugačija. Dakle, narod dolazi, ima i mlađi koji dolaze, praznik Božića je veliki praznik i on se ovde na veliko slavi, svi su tada u crkvi na Badnji dan i na Božić i to je naprosto dan u znaku pravoslavne crkve i pravoslavnog naroda u Zagrebu. dolaze i mnogi rimokatolici i Hrvati na manifestacije koje mi organizujemo i to je značajno za uspostavljanje što je moguće ipak zdravijeg i normalnijeg odnosa između dva naroda i za jedan normalni život pravoslavne manjine sada u Hrvatskoj. Međutim, moram da kažem i to da sam lično ipak zapazio da u našim ljudima mnogim ima i dosta straha. Ja ću vam navesti recimo jedan primjer. Mada smatram da je prenaglašen, predimenzioniran taj strah. Radi se recimo o ženama koje dolaze u crkvu svake nedelje. Čak ponekad na jutrenje i na večernje. I jednog dana posle jutrenja, nekih pola sata, ja sam pošao nekim svojim poslom u grad sa jednim đakonom i prolazeći pored jednog kafića, video sam te sestre, gospođe koje su bile na jutrenju tog dana. Ja im mahnem da ih pozdravim, one nisu reagovale. Ja još jedan put, one ponovo ne reaguju. Ja se začudim u čemu se radi i treći put učinim isto, ostanem opet bez odgovora i kažem i đakonu. Pa kaže, plaše se okruženja da se jave. Hoću da kažem da taj strah dubinski negde postoji i treba će mnogo napora, mnogo vremena i truda nas, crkve, ali i zajednicu u kojoj se nalazimo, spremnosti te zajednice da pomogne da se ova manjina oslobodi što je moguće više straha. Za to verovatno postoje naročito razlozi u prošlosti, pretpostavljam i sada u okruženju gde ti ljudi žive, ali mislim da je to predimenzionirano. Da ipak po meri naše hrabrosti i stabilnosti ublažuje se i možda agresija drugih. Sećam se pesmice kad sam bio mali, kad se govori o ovci i o vuku. Vuk se njenim strahom hrani. Dakle, moramo nekako osloniti se na Hrista, na Bogomladenca koji dolazi, daj nam mir i daj nam snagu da se suočimo sa smrću. To je sa životom koji ovde ima svoj ograničen period, ali koji je u stvari kroz smrt prodor u večnost. Mi ne propovedamo nekrofilnu veru, ali propovedamo radost koja nas čini da prevaziđemo sve svoje nemoći i da se u našim nemoćima projavi sila i snaga Božija. Tako da, evo, hvala Bogu, spremamo se da zaista u najvećoj radosti danas učinimo ovaj dan i praznik da bude praznik mira i ljubavi.
Za kraj, vaše visoko preosveštenstvo, šta bi bila jedna opšta vaša poruka svim vjernicima Srpske pravoslavne crkve, kako ovdje u Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, svuda u svijetu, a možda sa posebnim osvrtom onima koji žive na raspetom Kosovu i Metohiji?
Mir Boži, Hristos se rodi. Ko ima vere i ljubavi prema Hristu, on već razume šta to znači i dosta mu je. Ja dodatno želim da Bog da vere hrišćanske našim ljudima koji žive na Kosovu, ne samo da ovaj praznik proslave u radosti i miru, nego da snagom vere mogu da učine svako iskušenje i svaku teškoću samo prolaznom fazom i zadatkom koji su dobili od Boga da ga reše i da rešivši ga idu u teže zadatke uzrastajući upravo u toj veri i u ljubavi prema Bogu, a samim tim i u ljubavi i u tim nesrećnicima koji nanose Hristovoj crkvi rane i koji pokušavaju da je eliminišu, što samo po sebi nije moguće, jer snaga našeg postojanja, postojanja crkve, ne počiva na prolaznom, nego na neprolaznom temelju koji se zove Hristos i koji je naš mir.
Vaše visoko preosveštenstvo, hvala vam na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i Hristos se rodi.
Hristos se rodi, vaistinu se rodi, neka je srećan i blagosloven praznik.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, čuli ste božićni intervju mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija dat za radio televiziju Republike Srpske. Sa mitropolitom Porfirijem razgovarala urednica Radmila Karanović.